Татарстан радиосы дулкындарында кишке концерт.
Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгатьчелеклесе, Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, композитор Анатолий Луппов әсәрләреннән төзелгән концерт тыңларга чакырабыз. Татарстанның дәүләт симфоник оркестры башкаруында бер ничә әсәр тыңлагыз. Кириш увертюрасы. Казан суы буйлап сәяхәт. Минем Татарстаным циклынан Сабан тойе симфоник күренеше. Анатолий Лупов эшкәртүендә бер нише татар халық жырын тыңлағыз. Шотырлар, Зүлфәт шиғыры, Илһам Шакиров язмасында тапшырабыз.
La la la.
Ой янында яқты йылдыз. Татар халық жыры. Бу жыр шулай ук Илһам Шакиров язмасында яңғырый.
Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Сіз Анатолий Лупов әсерлерінен түзілген концерт тыңлайсыз. Шоян Шүрәле. Ксилофонда Наталья Лапина, фаготта Илсур Айнатуллов. Бәрмә уен құраларында Радион Ғилманов ойнай. Thank you. Моцарт Қозанда яшәсә. Шояру. Татарстанның дәүләт халык уен кораллары оркестры башкара. Җитәкчесе Анатолий Шутиков. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгатьчелеклесе, Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, композитор Анатолий Лупов әсәрләреннән төзелгән концерт тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.